Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la decnauan de decembro 2013. Humilezzo estas necessa por la fecundezzo. Tion substrecis Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. La Papo diris che la interveno de Dio vencas la sterilezzon de nia vivo, cae igas gin fecunda. Ni daurigas per informoi pri la agado de Papo Francisco. Mallonga interparolo por adresi saluton cae bon desiri bonan crisnascon al sia antau ulo. Gi estas la interparolo ciun Papo Francisco havis antau hierau mardon dum telefon voco alla emerita Papo Benedicto la Dexesa. La Papo confirmis, laula latin lingua formulo donec aliter provideatur, tio estas, gisciam oni ne arrangios alimaniere, cardinalon Angelo Amato en la tasco de prefecto de la congregazio por la aferoi de la sanctuloi, sam tempe lia sanctezzo confirmis alia in taschito in de la congregazio. Cai hodiau matene post la meso in Domo Sancta Marta, la Papa acceptis audienze la chef ministron de Sancta Vincento cai la Grenadinoi, Ralph Everard Gonsalves. Dum la interparolo, oni aludis temoin el comuna intereso, kiel defendo de la vivo cai de la familio, educado cai interreligia dialogo. Ni pregiu, porque Dio donu al ni la grazon vidi mondon, en ciu neniu devas morti pro malsato. Gi estas la twittera messaggio publicigita hodiau de Papo Francisco per sia conto Pontifex. Cai nun aliai informoi. La usona McKinsey & Company contribuos, kiel consultanto, alla rearrangiado della Vaticanai Amas Comunichiloi. En comunico della Gazzettara Salono della Sancta Seggio, oni conigas che oni donis al Societo McKinsey & Company la tascon disponigi consiladon kiu povu contribui al completa plano por igi la Amas Comunichiloin della Sancta Seggio pli funzivai, efficai cae modernai. Ancora el Vatican Urbo. La Congregazio por la Cattolica Educo presentis hodiau en Vaticano novan documenton pri la plei grava hodiaua defio fronte alla sozioi. Temas pri la samtempa cesto de diversai culturoi, kiui povas, quancam mese de multai neeviteblai problemoi, proponi essenzan contribuon alla formado de pli bona mondo. La titolo della documento estas educado al intercultura dialogo en la Cattolica Ilerneio. Vivi cune por civilizazio de amo. La lasta hodiaua informo ancora uel Vatican Urbo estas malfelicia. Cimatene viro quindecuiaragia bruligis sin en plazzo Sancta Petro per flamigema liquvagio chiun licun portis en boteleto. La unua chiu helpis lin estis patrolo della Vaticana inspectoreio por publica securezzo. Ancau jesuita pastro, chiu iris al sia officeio en la Roma Curio, intervenis, cae per sia mantelo cae iaco, clopodis estingi la flamoin, chiu estis definitive forigitai per estingilo fare della inspectoroi della Vaticana publica securezzo. La viron oni portis al hospitalo, chie oni constatis grava in bruligioin en la supraparto della corpo. Anca ula du Vaticanai gendarmoi besonis curazzadon pro problemoi ie spirado cae brul vundoi en la manoi. Lau unue informoi la motivo della terura gesto ligigius cun acra querelo ciun la viro havis en sia familio. Moscovo confirmo pri la grandai esper attendoi locitai en la nova papo cae de iu comuna vidpunto inter la rusa ortodoxa ecclesio cae la cattolica ecclesio estis esprimita della patriarco de Moscovo Kirill dum la interparolo cun la presidanto della papa consilio por la unuezzo della cristano i cardinalo Kurt Koch. Multo el tio, chiun hodiau Papo Francisco proponas alla Ecclesio, alla mondo, alla sozio, estas lau nia vidpunto, diris Kirill, acceptante cardinalon Koch. Gerusalemo, Crisnasco, levigas la oculoin della mondo rigardi al Betlehemo. De tie, la Crisnasca mistero levigas malpesa, cae atingas la quar anguloin della mondo. Ili estas la unuae vortoi della Crisnasca messaggio della latina patriarco de Gerusalemo, Monsignoro Fuad Tual. En la texto, Monsignoro Tual, aparte parolas pri la malfazila situazio en Sirio cae Gaso. Li anca ualudas la eventoin antauviditain por la venonta iaro, chies culmina momento momento estas la visito de Papo Francisco antauvidita circa u monato maio. Strasburgo, Francio, 12.000 geiunuloi e la tuta Europa cae anca uel aliai continentoi, atingos Strasburgon por la 36a etapo della Pilgrimado de Confido, animata della Comunumo de Tese, gio casos ciare della 12 de dezembro gis la 1 de januaro. Serci la videblan cunulezzon de ciui ciui amas Christon, gi estas la temo della messaggio, ciun frer Alois, prioro de Tese, adresos alla geiunuloi. Ciu matene, oni legas en comunico publicigita hodiau, la geiunuloi arigios en pli ol 200 parocheioi en Francio cae Germanio, por momentoi de pregiado cae cundivido. En la post tag mesoi della 12a cae 30 de dezembro, la programo proponos rincontoin in pri 12 da temoi, exemple pri criso, sen laborezzo, malstabilezzo, justezzo cae homai raitoi, ecumena dialogo. Ie tag meso cae vespere, la comunai pregioi ocasos sam tempe en tri salonoi, en la foiro de Strasburgo, en la catedralo, cae en la protestanta pregeio de Sancta Paulo. Ciel conate, dum la arigio en Strasburgo, cesto sancau esperantista gruppo. Bagdado, por la unua foio ec della comenzo della Siria criso, Moscovo riprocis presidenton Bashar al-Assad parolante pri retoricae declaroi concerne la presidenta in balotoin de 2012 cae antauvide alla pazzo conferenzo Genevo la 2. Intertempe, Abu Mohammad al-Julani, estro della fronto al-Nusra, jihadista gruppo aliginta al-Al-Qaeda, declaris che la milito in Sirio proximas al fino, cae la estonta stato devos basigi sur Shario la Islama Juro. Novjorko, la membroi della Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi, tre zorgas pro la bataloi ocasantai in Sud Sudano, qui iam estigis 500 mortintoin cae pli ol 700 vunditoin. Oni instigis ciuin concernatain partioin cesigi tui la interalfrontoin. Iam nun lau commentistoi Sud Sudano falis en militan cae politican crison, qui povus havi dramoplena in postsecvoin ancaudum la venonta iaroi. Ancau la religiai estroi de Sud Sudano, en messaggio pubblicigita hierau, esprimis sian grandan zorgadon pro la eventoi en la lando. Bangui causis almenau 1000 mortintoin la interreligiai cun pusigioi ciui comencigis la 5 de decembro, cae ancorau daurantai, en Bangui, Centra Africa Respublico. Tion denunzas Amnestio Internazia, ciu accusas la concernata in partioin, la exai ribeluloi de Movado Seleka, cae la milizioi por mem defendo contra Ubalaka, pri milit crimoi cae crimoi contra la Homaro. L'aula lastai statisticoi, la confirmitai victimoi estas 600. Pariso estas Sirio, Somalio cae Pakistano la pli dangerai landoi en la mondo por la giornalistoi. Tion scribas la neregistara organizajo raportistoi sen landlimoi. En raporto, ciu evidentigas ciel ancau 2013 estis malfacila iaro por la raportistoi. L'aula neregistara organizajo compare cun 2012 ciare la nombro da murditai raportistoi malcrescis prescau 12% el Okdekok al Sepedek 1. La rapporto memorigas crome che gis hodiau la encarcerigita i giornalistoi estas nella mondo cent Sepedekok. Caregai gefrato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.